Goeiedag. Ons is besig met ons program van Genesis tot Openbaring en vandag is ons hier by Matteus, die 7de hoofstuk, wat natuurlik, as jy nou die programme geluister het, sal jy weet, dit is deel van die sogenaamde bergpreek. Ek begin sommer dadelik by die 7de hoofstuk. In die Afrikaanse Bybel staan daar as opskrif: Moenie oor ander oordeel nie. Kom ons lees dit. Moenie oordeel nie, sodat oor julle nie geoordeel word nie. Met dieselfde oordeel waarmee julle ander oordeel, sal oor julle geoordeel word. En met dieselfde maat waarmee julle vir ander meet, sal vir julle gemeet word. Nou moet ek jou dadelik sê, ek skrik half as ek hierdie woorde hoor. Want hierdie vers wat sê moenie oordeel nie, sodat oor julle nie geoordeel word nie, kry mens so 'n bietjie 'n verduideliking in die volgende twee verse. Nie alle beoordeling word hier afgewys nie. Dit is natuurlik baie belangrik, maar wel 'n lewenshouding van eie geregtigheid, lewenshouding van liefdelose veroordeling van ander mense. So asof ek self sonder sonde is. Daarom staan daar, sodat oor jou nie deur God geoordeel word nie. Jy sien, uit die disippels se optrede teenoor ander mense, het dit ook gebleik of daardie disipel God se genade en se vergifnis ken. En daarom sal God 'n mens in ooreenstemming met sy optrede teenoor ander mense meet en oordeel. Weereens, ek wil opwys, daar staan nie veroordeel nie. Die Here sal ons beoordeel na aanleiding van die manier waarop ons ander mense beoordeel en dan op 'n bepaalde manier opgetree het. Daarom, let op vers 3. Waarom sien jy die splinte raak wat in jou broer se oog is, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of, hoe kan jy vir jou broer sê, wag, laat ek die splinter uit jou oog uithaal, en intussen is daar 'n balk in jou eie oog? Huigelaar, haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog uit te haal. Moenie wat heilig is vir die honde gooi nie. Hulle sal omspring en julle verskeer. En moenie julle parels voor die varke gooi nie. Hulle sal dit met hulle pote vertrap. Nou ek dink met 'n tipies semitiese oordrywing waar die belaglikheid daarvan aangedui om in eie geregtigheid die splinter in jou broer se oog raak te sien terwyl jy jou eie sondes wat soos 'n balk in jou eie oog steek nie wil opmerk nie, né? Dit is die gesindheid van 'n huigelaar, sê die Here Jesus. Nou, ironies vertolk, beteken hierdie vers, dat aangesien 'n mens nooit al die sondes uit jou eie lewe kan verwyder nie, jy jou dus heeltemal van beoordeling van jou broer moet weerhou. En tog dink ek kan daardie versie ook so verstaan word dat, wanneer 'n mens wel bewus is van die erns van die sonde in jou eie lewe, jy dan tog sonder eie geregtigheid jou broer met liefdevolle kritiek kan dien. Met ander woorde, as ek op 'n mooi manier vir iemand anders sê, man, hierdie ding in jou lewe, ek wil so graag met jou daaroor praat, nie omdat ek dink ek is sonder sonde nie. As dit jou houding is en jou invalshoek is, dan het jy baie meer sukses dat daardie ou sal luister. Maar dan kom jy ook nie in 'n veroordelende styl na daardie persoon nie. Daarom dat die 6de vers praat oor die honde wat mag opspring. By wyse van beeldspraak word hier gewaarsku dat om wat heilig en kosbaar is, met ander woorde, die evangelie van die koninkryk, nie sonder onderskeiding aan mense te bly bring wat dit nie wil aanvaar nie. Terwyl 'n eie regtige veroordeling van ander mense in die eerste 5 verse afgewys word, word 'n nugtere onderskeiding ter wille van wat heilig is hier in die 6de vers beveel. Nou kom ons gesels 'n bietjie oor hierdie saak van dat ons nie mag oordeel nie. Want ek dink as daar een gedeelte is waarvan ek nou partykeer wens ek reg voor die meester gesit het op die gras om in sy oë te kyk terwyl hy praat, dan is dit hierdie verse. Ek sou dit sy gesprek oor sagte oë wou noem. Hy noem naamlik hier 6 verskillende redes waarom ons as God se kinders met sagte oë na mekaar en na ander mense moet kyk. Kom ek haal die 6 redes vir jou hier uit. Kyk met sagte oë na ander, omdat jy ook graag wil hê dat God eendag, wanneer hy oordeel, met sagte oë na jou sal kyk. Luister, moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. 'n Tweede opmerking. Kyk met sagte oë na ander, omdat jy ook wil hê dat God eendag 'n maatstaf oor jou lewe sal aanlê, deur met sagte oë na jou te kyk. Luister wat staan hier. Met dieselfde oordeel waarmee julle oor ander oordeel, sal oor julle geoordeel word. En met dieselfde maat wat julle vir ander meet, sal julle gemeet word. 'n Derde aspek wat duidelik na vore kom. Kyk met sagte oë na ander, omdat jy maklik die splinter in jou broer se oog raak sien, maar die balk in jou eie oog, dit merk jy nie op nie. 'n Vierde riglyn. Kyk met sagte oë na ander, omdat jy so verblind word deur die balk in jou eie oog, dat jy jou broer se splinter nie kan uitgehaal kry nie. Luister, of hoe kan jy vir jou broer sê, wag, laat ek die splinter uit jou oog uithaal, en intussen is daar 'n balk in jou eie oog. Vyfde aspek wat na vore kom, kyk met sagte oë na jou broer, omdat jy dikwels 'n groot huigelaar is. Luister, huigelaar, haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog uit te haal. En dan 'n sesde facet wat na vore kom. Kyk met sagte oë na jou broer, omdat jy dikwels onoordeelkundig omgaan met die evangelie wat vir God heilig en 'n kosbare parel is. Jy raai vers gehoor. Moenie wat heilig is vir die honde gooi nie. Hulle sal omspring jou verskeur en moenie julle perels oor die varke gooi nie. Hulle sal dit met hulle pote vertrap. Mag ek dit in een sin probeer saamvat? Christen moet glad nie oor ander oordeel nie. Ontwikkel eerder die onderskeidingsvermoë om te weet hoe heilig en hoe waardevol die evangelie en die ander mense vir die Here is. Mag ek jou vraag vra? Weet jy hoekom oordeel jy en ek so dikwels en so maklik? Ek dink omdat ons onsself in God se plek probeer stel om uitspraak te wil gee. Ons etiketeer ander mense. Ons steek hulle met die balke wat ons in ons eie oë ronddra, seer steke. Daar's net een manier waarop ons harde oë met sagte oë kan vervang, wanneer ons met nuwe oë na ander begin kyk. Ag, ek wens ek kon die oggend toe die groot oogspesialis hieroor gepraat het, reg voor hom stelling ingeneem het. Want as hy met my praat, is sy oë baie sag. Ja, die oogspesialis uit Nasaret gooi druppels in 'n mens se oë om eers die balk te laat loskom. Eers dan word dit ook weer vir my moontlik om fyn te kan sien. Die klein splintertjie raak te sien en my broer te kan help. In liefde die evangelie te kan deel. Dit nie met onbeholpenheid in iemand se keel probeer afdruk terwyl hy nog nie gereed is om die evangelie te ontvang nie. Nee, dan kan ek in liefde aanhou om God se goed te beskerm tot die tyd ryp is vir daardie een om dit te kan ontvang. En as dit gebeur, dan het ek die kern van die evangelie in hierdie gedeelte gesnap. Ek stel myself nie meer in God se plek om te oordeel nie. Hierdie gedeelte roep my, en ek meen vir jou ook, elke een van ons op, tot selfkritiek en selfondersoek, tot skuldbelydenis en liefde vir ander mense. Die Here Jesus roep ons immer nie om opsigter oor mekaar te speel nie, maar om sy vinger te werk. En juist daarom wil ons graag die skat van die evangelie wat aan ons toevertrou is, so hanteer dat ons heilandse saak nooit skade sal lei nie. Nee, jy en ek moet nie meer oordeel nie. Nadat ek die meester se sagte oë gesien het, wil ek self ook met sagte oë na ander begin kyk. Ek saai die woord en ek dra my broer met die splinter in sy oog, ten spyte daarvan dra ek hom aan God op. Kom ons kyk na die volgende uitspraak. Dit staan in Matteus 7 vers 7 tot 11 en dit handel oor gebedsverhoring. Vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra, ontvang, en elkeen wat soek, kry, en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Ek wil jou vir die verduideliking van wat die Here Jesus hier sê, baie graag aan drie ouens voorstel. Die eerste een se bynaam is Polkie. Natuurlik, uit sy naam kan jy aflei, hy is lekker en vet en rond. Sy lewenshouding is, gebed is God se blanco check aan ons. Die Here sê immers hier in vers 7, vra en vir julle sal gegee word. Daarom kan jy in die winkel instap, so glo Polkie, en maar net vra wat jou hart begeer. En dan sal jy net mooi alles kry wat jy vra. Jy hoef eintlik self niks te doen nie, want nou ja, God sorg mos vir jou. Hy sê dan vir jou, vra en jy sal ontvang. Die Here is as het ware onder verpligting om vir ou Polkie te sorg, want hy het homself eintlik in 'n hoek toegeverf toe hy wat die Here is gesê het, vra en vir julle sal gegee word. Nou reken Polkie ook, God kan mos nou nie sommer net teruggaan op sy woord nie. Nou natuurlik, met so 'n siening, maak Polkie van die Here 'n groot papperd, wat eintlik willoos vasgevang geraak het in 'n oorsaak-gevolgskema. En hy maak van die gelowige 'n karikatuur. Iemand wat maar net kan vra en ontvang, net kan roep en met respek gesê, die Here spring om aan sy eise gehoor te gee. En natuurlik, luisteraars, natuurlik kan dit nooit wees wat hier staan nie. Kom ek vertel jou van die tweede persoon. Sy bynaam is, wat sal ek hom noem? Trekkings. Hy is 'n senuweebol. En sy siening is, ek vra seker verkeerde dinge. Ek soek seker op verkeerde plekke. Ek klop seker op die verkeerde deure aan. Want arme ek se gebede word dan nooit verhoor nie. Nou wat 'n pateet van 'n mens, sal jy en ek wil antwoord. Al die klem lê op homself. Hy loop ster tussen die bene en hy's voortdurend jammer vir homself. En natuurlik is dit ook nie wat hier staan nie. Die gelowige is per slot van sake nie iemand wat self verantwoordelik is vir die beantwoording van sy eie gebede nie. Hy hoef nie in inspanning en onderspanning te verkeer en voortdurend na nog meer sonde te soek wat dalk die verhoring van sy gebede in die weg staan nie. Nou, dit kan natuurlik wel gebeur dat sonde gebedsverhoring in die weg kan staan, maar dis 'n ander onderwerp. As ek bly sondig, ons sal nog daaroor praat as ons daaroor kom in die Bybel. Het jy opgemerk dat daar net een saak in hierdie bergpreek op hierdie punt gelewer is wat twee keer aan die orde kom, naamlik gebed? Ons meester agter gebed is baie belangrik. Nou is die vraag, waaroor gaan dit hier? Laat ek dit probeer verduidelik vir jou deur jou van 'n derde persoon te vertel. Sy naam is Kind. Kind van God, om meer presies te wees. Hierdie Kind van God staan in 'n baie besondere verhouding teenoor ons Here. Dis anders as die ouer-kind verhouding waarvan ons in vers 9 en 10 lees. Want daar lees ons van 'n kind wat vir sy ouer brood vra, maar hy ontvang hy 'n klip. En as die kind 'n blikkie vis vra, kry hy 'n giftige slang wat aan 'n kadoes toegedraai is. Dit is tog absurd nie waar nie. Watter ouer sal ooit so optree? God is natuurlik ook nie so nie. Daarom dat die Here Jesus in vers 11 na God as die goeie Vader verwys. Hy sal dit nooit eens oorweeg om slegte dinge te gee as hy vir iets goeds gevra word nie. En daarom is dit baie belangrik om te onthou dat daar in die Vader-kind verhouding wat hier in ons teksvers geteken word, veral twee aspekte is wat van belang is. 1. Dit is 'n voortgaande verhouding. Luister, vra en soek en klop staan in die teenwoordige tyd. Die kind word nooit moeg van vra nie. Hy word nooit moeg van soek en van klop nie. Al drie hierdie woorde dui dan ook in die Griekse taal op 'n voortgaande handeling. Jy sien, om Christen te wees beteken om in 'n innige persoonlike vader-kind verhouding met die Here te lewe. Daarsonder is disipelskap onmoontlik. Is alles eintlik onmoontlik? Ook gebed. En die wonderlike is dat God ons Vader is. Ons is nie soos diegene wat 'n mens vir 'n vader het nie. Ons het God as ons Vader. 'N Tweede opmerkingkie. Die vader-kindverhouding dui op 'n begrensde, maar ook op 'n onbegrensde verhouding. Dit gaan in die hele bergpreek om Christene se optrede, nie oor die lewenstyl van ongeredde mense nie. Die elkeen van wie ons hier lees, dui dus op die Christen wat iets vra in vers 8. En natuurlik is Christene se gebede verkeerd as ons verhouding met ons Vader nie reg is nie. Daarom skryf hy Jakobus in Jakobus 4 vers 3 tereg: julle ontvang nie omdat julle verkeerd bid. Natuurlik beteken dit nie dat God se antwoord ja moet wees. Altyd ja moet wees as ons iets vra nie, né? Want ons lees byvoorbeeld dat dit ook met Paulus so was dat hy selfs 'n doring in die vlees gehad het. Hy het die Here nie minder nie as 3 maal gebid om daarvan verlos te word, maar die Here antwoord nee. Nee is dus ook 'n antwoord. Gaan lees gerus 2 Korintiërs 12 vers 9. Vir jou en vir my as Christus gelowiges is dit dus nie nodig om te skrik as ons die Here bid vir 'n ding en hy gee dit nie. Dan moet ons later tot die gevolgtrekking begin kom. Sy antwoord is nee. En dit is mos ook 'n antwoord. Jy moet ook daarop let dat dit hier oor basiese lewensonderhoud gaan, hoor. Dit gaan nie hier oor luksiehede nie. En dit is wat jou en my baie dikwels laat voel, die Here antwoord my nie. Want ek vra dalk 'n luksheid wat ek regtig nie nodig het nie. Wanneer ons hemelse Vader vir noodsaaklike dinge vra, sal hy nooit nee sê nie. Dis egter nie vanselfsprekend dat hy altyd ja sal sê vir onnodige artikels nie. As jy en ek in die winkel rondstap en ons kyk die pragtige goed in die winkelvensters en ons begeer nou letterlik, nou vra ons ook nog, ons stuur 'n skietgebedjie op en vra: Here, gee dit tog vir my. Dan is daar twee foute in ons optrede. Die eerste een is dat ons 'n verkeerde begeerte het. Want in die 10 gebooie word ons gewaarsku in die 10de gebod om nie verkeerde begeertes te hê nie. Die tweede verkeerde ding in ons optrede is dat ek 'n onnodige luukse ding vra terwyl ek sommer daar uit my eie luste voor die venster staan en kyk en sê: Here, ek wil asseblief ook hierdie ding hê, gee dit tog vir my. So my verhouding met die Here Jesus moet ek vertroetel. Ek wil dit andersom sê. As jou en vir my verhouding met die Here reg is, dan is dit byna vanselfsprekend dat ek sekere dinge nie vir hom gaan vra nie. Net soos jou en my kinders. Daar sekere goed wat hulle nie eers vir ons vra nie, want ons weet dit is nie iets wat pa of ma graag vir my wil gee nie. En net so is dit met die Here. Let dan ook op die groot verskil in die lewensuitkyk, maar ook in die verskil wat gebid word in die gebede van ou Paulkie en ou Trekkings en die kind van God. Paulkie wil net alles vir homself hê. Hy gebruik, nee eintlik wil ek sê, hy misbruik God net tot sy eie voordeel. Paulkie sien die Here as 'n uitdelende Kersvader wat maar net voor die voet wil uitdeel en hy wat Paulkie is kan maar net voordeel trek. Paulkie eis dus net die hele tyd op 'n baie selfsugtige manier dinge vir homself op. Sy hele lewe draai net om homself. Van ware gebed en gebedsverhoring, daarvan verstaan Paulkie niks, want hy is nie in die regte verhouding met die Here nie. Die tweede persoon van wie ek jou vertel het, ek het hom genoem ou Trekkings. Hy verstaan ook nie regtig veel van ware gebed nie. Hy dink die hele tyd dat die verhoring van sy gebede van homself afhanklik is. Van gebedsvertroue weet ou Trekkings net mooi niks. Daarom dat sy godsdiens vir hom 'n stryd word. Daarom dat hy allerhande spanninge ontwikkel. Is dit nie dalk met jou so nie? Jy ontwikkel spanning omdat jy eintlik die verhoring van jou gebede laat afhang van die sterkte van jou eie geloof. Dan moet jy verwag jy gaan spanning ontwikkel. Die derde persoon in my verhaaltjie was die kind van God. Hy lewe in 'n liefdevolle, ontspanne verhouding teenoor sy Vader. En net soos wat 'n kindjie in vertroue sommer alreeds vooraf weet wat sy pappa en sy mamma vir hom gee omdat hulle weet hy dit nodig. So weet hierdie kind van God dit ook. Daarom dat hy nie voortdurend net eise stel nie. Daarom dat hy met baie dinge in sy lewe tevrede is. Jy sien die kind van God tree heeltemal anders op as Paulkie en Outrekkings. Presies die teenoorgestelde. Hy vra in vertroue en hy ontvang in dankbaarheid. Die kind van God, wat voortdurend besig is om te vra en te soek na die wil van God, soos wat ons in vers 33 geleer het, daardie kind van God beweeg dan ook nie buite die grense van die wil van God nie. Hy vra ook nie buite die wil van God om sy lewe geriefliker te maak nie. Gebedsverhoring is dus vir die toegewyde Christen 'n vanselfsprekendheid. Daar is perke aan sy vrae, omdat sy Vader in elk geval weet wat hy nodig het. En daar is nie ongelukkigheid as hy iets vra en dit nie kry nie, want hy berus in die nee antwoorde van ons hemelse Vader. En miskien is hierdie die heel belangrikste aspek wat in ons verse na vore kom. Die kind van God vra en soek en klop, nie net so nou en dan nie, as hy 'n probleem het nie, nee. Omdat hy 'n nou verbondenheid met die Vader lewe, vra en soek en klop ons voortdurend. Ons is voortdurend vraend en soekend en kloppend. Hoekom? Omdat ons elke dag in verhouding met ons hemelse Vader wil lewe. Ons gebruik nie ons gebede. Ons kom nie met versoeke soos in 'n versoekprogram oor die radio, wat ons voortdurend net vir die Here allerhande versoeke gooi en hy moet daarop antwoord nie. Nee, juis vanweë ons innige verhouding met die Here, weet ons naderhand wat sy wil is en wat nie. Naamlik vir jou vra vandag, soos wie is jy meer dikwels? Soos Paulkie? Of soos Outrekkings? Of? En ek hoop dis waar. En ek vra nie die vraag dat jy die indruk moet kry, dit is elke dag van my waar dat dit so is nie, maar die woord van die Here waarsku ons juis om ons lewens te ondersoek. Nee, nie soos Paulkie nie, nie soos Trekkings nie, is ons dalk al meer soos die kind van God, wat in gehoorsaamheid lewe, afhanklikheid en in groot dankbaarheid aan die hand van ons Vader loop elke dag. Want luister, dan sal jy geen probleem met gebedsverhoring hê nie. Want soms sê die Here ja, soms sê hy nee. Maar dit bekommer my nie regtig nie. Ek gaan met al my probleme, al my node na die Here toe. Hy wat vir my sorg, wat in 'n verhouding met my is, hy beantwoord my gebede volgens sy wil. Oppas om na die Here toe te gaan met 'n klomp leksiede, dat ek al daai goed voortdurend wil hê, dat ek 'n grypkultuur mens geword het. Ek wil net inpalm, ek wil net besit, ek wil net by mekaar maak. En dit is nie wat ons verhouding behoort te weerspieël as ons in verhouding met die Here is nie. Tot volgende keer groet ek jou in die wonderlike naam van onse Here Jesus Christus. Totsiens.